τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης και της νύχτας που ακολούθησε τη Μεγάλη Πέμπτη. Διότι οι Ιουδαίοι μετρούσαν διαφορετικά την το ημερονύκτιον που λέμε εμείς, στην ημέρα και τη νύχτα. Και για τους Ιουδαίους η ημέρα άρχιζε μετά τη δύση του ηλίου της προηγουμένης ημέρας. Δηλαδή σήμερα, τώρα που δει ο ήλιος, αρχίζει η Δευτέρα για αυτούς, όχι στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν έχουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν την Πέμπτη, την ημέρα που θεωρείται Πέμπτη και τη νύχτα που θεωρείται Παρασκευή. Θα τα δούμε τώρα εν συνεχεία. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας τη Μεγάλη Πέμπτη έμεινε στη μόνωσή του, στην ησυχία του, προσευχόμενος και προετοιμαζόμενος για την μεγάλη μάχη του πάθους του, η οποία θα ακολουθούσε την επόμενη μέρα. Ωστόσο όμως, εξωτερήκευσε, ανεκκίνωσε στους μαθητές του ότι επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επεθύμησα είναι εβραϊσμός, δηλαδή τρόπος με τον οποίο εκφράζονταν οι Εβραίοι και σημαίνει σφοδρή επιθυμία, μεγάλη επιθυμία έχω. Όπως άλλος εβραϊσμός είναι το αμήν αμήν λέγω ημίν, που σημαίνει δηλαδή ότι σας διαβεβαιώ ότι λέγω την αλήθεια, και άλλοι διάφοροι εβραϊσμοί οι οποίοι μας παραδίδονται και αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Και οι μαθητές αμέσως τον ερώτησαν, «Κύριε, πού θέλεις να ετοιμάσουμε φαγήν το Πάσχα, πού θέλεις να ετοιμάσουμε?» Και ο Κύριος τους είπε, «Θα πάτε στην απέναντι πόλη», δηλαδή ενώ έμεναν στη Βηθανία, «θα πάτε στην απέναντι πόλη και θα συναντήσετε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κρατάει κεράμιον ύδατος», δηλαδή μια στάμνα. Αυτός ήταν υπηρέτης εκεί που δούλευε στο σπίτι. Ακολουθήσατε αυτόν. Ακολουθήστε, λέει, αυτόν με τη στάμνα, να δείτε σε ποιο σπίτι πάει και να πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού ότι ο διδάσκαλος προσέπει το Πάσχα, δηλαδή μαζί σου θέλει να γιορτάσει το Πάσχα και να ετοιμάσεις. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο, ενώ ήξερε πολύ καλά ως παντογνώστης και ποιον άνθρωπο θα συναντούσαν και σε ποιο σπίτι θα οδηγούσε τους δύο μαθητές, τον Πέτρο και τον Ιωάννη? Η απάντηση είναι, κατά τους ερμηνευτές και σχολιαστές, ότι ο Κύριος δεν ήθελε να ακούσει ο Ιούδας, ο οποίος εμελέτα την προδοσία, δεν ήθελε να ακούσει που ο Κύριος θα βρίσκεται, για να μην οδηγήσει εκεί τους στρατιώτες και τους υπηρέτες για να συλλάβουν τον Κύριο, αλλά και ο θεολογικότερος και βαθύτερος λόγος είναι ότι ο Κύριος ήθελε να ολοκληρώσει την αποστολή του στον κόσμο αυτό, η οποία ολοκλήρωση της αποστολής ήταν είναι μάλλον με την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και ήθελε αυτό να γίνει χωρίς να επικρατήσει ταραχή, κίνδυνος και ό,τι άλλο θα συνέβαινε, αναστάτωση με την παρουσία των στρατιωτών και των υπηρετών στο σπίτι. Δείχνει λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο ότι ο Κύριος είναι Κύριος των εξελίξεων. Δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις δηλαδή δεν τον καταλαμβάνουν εξ απροόπτου, διότι ουδένα απρόοπτον συνέβη σε όλη του τη ζωή, ιδιαιτέρως όμως τώρα στο πάθος. Όλα εξελίχθησαν κατά το δικό του σχέδιο, με τη θέλησή του και όπως εξυπηρετούσε το σκοπό της αποστολής του, που ήταν η σωτηρία των ανθρώπων. Οι μαθητές προηγήθησαν λοιπόν στο σπίτι και ακολούθησε και ο Κύριος με τους υπόλοιπους και πήγε στο σπίτι. Εκείνος ήξερε που έπρεπε να πάνε. Ποιο ήταν το σπίτι αυτό? Πολλοί λέγουν ότι μπορεί να είναι ερμηνευτές δηλαδή και ξένοι κυρίως. Ήταν το σπίτι του Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Η δική μας παράδοση στην Εκκλησία μας είναι το σπίτι της οικογενείας του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, όπου εκεί ο Κύριος, όπου εκεί οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων και εμφανίστηκε την ημέρα, το απόγευμα της ημέρας της Αναστάσεως, ούσης οψίας δηλαδή, ήδη είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Αλλά και εκεί έγινε η έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής εν είδη περιστεράς, με όλα τα γεγονότα όπως ιστορούνται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο στις Πράξεις των Αποστόλων. Από πού συμπεραίνουμε, πού υπενήσεται το Ευαγγέλιο ότι ήταν το σπίτι του Ευαγγελιστού Μάρκου? Από το εξής περιστατικό. Όταν πήγαν οι στρατιώτες και οι υπηρέτες των αρχιερέων να συλλάβουν τον Χριστό στη Γεθσημανή, λέγει εκεί ότι τους ακολούθησε ένα παιδάριο, ένας μικρός δηλαδή, τον οποίον πήγαν να συλλάβουν και αυτόν οι στρατιώτες, αλλά αυτός είχε βάλει το σεντόνι από πάνω, δεν φοράγε τίποτα άλλο. Πιάσαν το σεντόνι και αυτός γλίστησε και έφυγε. Αυτός είναι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο οποίος ήταν ο νεαρός εκείνος που συνέβη αυτό το περιστατικό. Εκ τούτου λοιπόν συμπεραίνεται ότι ο Χριστός ήταν στο σπίτι με τους μαθητές, έφυγε λοιπόν και ως παιδί που ήταν ακολούθησε και αυτός μέσα στη νύχτα τη συνοδεία όλων και πήγε στη Γεθσημανή και έγινε αυτό που σας διηγήθηκα προηγουμένως, που είναι γραμμένο μόνο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Είναι δηλαδή η υπογραφή την οποία βάζει για ακόμα μια φορά ο Ευαγγελιστής Μάρκος σε όσα διηγείται για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τώρα Μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά που σας είπα και είναι και ουσιαστικά, έχει δημιουργηθεί ένα θεολογικό ζήτημα. Εάν το δείπνο αυτό το οποίο έφαγε ο Κύριος με τους μαθητές του ήταν πράγματι πασχάλιο δείπνο ή ήταν ένα κοινό, δεν θα έλεγα εορταστικό, αλλά αποχαιρετιστήριο δείπνο, το οποίο, στο οποίο μάλλον ο Κύριος αποχαιρέτησε τους μαθητές του. Σας έχω πει, νομίζω, σε μια προηγούμενη ομιλία, ότι το πασχάλιο δείπνο ήταν τελετουργικό δείπνο, δεν ήταν απλώς καθόμαστε και τρώμε, όπως σε εμάς, αλλά είχε συγκεκριμένο τελετουργικό, τυπικό δηλαδή, το πώς γινόταν. Διάβαζαν την έξοδο, το γεγονός που εόρταζαν δηλαδή, το διάβαζαν από την έξοδο ή το Δευτερονόμιο, όπου εκεί περιγράφεται η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο. Έψαλαν το μεγάλο Αλληλούια. Μεγάλο Αλληλούια είναι αυτό που και εμείς το ψάλουμε. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Αλληλούια. Αυτό ήταν το μεγάλο Αλληλούια, τρεις ψαλμοί. 116, 117 και 118. Λέγανε και αυτούς τους ψαλμούς. Ύψωναν το ποτήριον και ευχαριστούσαν, έλεγαν προσευχή γι' αυτό προς τον Θεό και έτρωγαν το ψητό αρνί και τα πικρά χόρτα και τα άζυμα. Οι Ευαγγελιστές λέγουν ότι στο τραπέζι υπήρχε και πώς να πω έτσι, σούπα, στην οποία ο Κύριος, σάλτσα, στην οποία ο Κύριος ενέβαψε το ψωμίον και το έδωσε στον προδότη. Αυτό λοιπόν δεν επιτρέπεται να υπάρχει στο δείπνο το Πασχάλιο. Υπάρχουν λοιπόν μερικές λεπτομέρειες κατά τα άλλα, οι οποίες μας δείχνουν το χαρακτήρα του δείπνου αυτού. Γιατί? Διότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι δηλαδή, υποστηρίζουν ότι ο Κύριος έφαγε το πασχάλιο δείπνο, δηλαδή το αρνί, το ψητό, τα χόρτα και τα υπόλοιπα και τα άζυμα. Ενώ εμείς δεχόμαστε την παράδοση ότι ο Χριστός δεν έφαγε αυτό το δείπνο και υπάρχουν τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Ένα είναι ο ζωμός αυτός. Δεύτερος είναι ο άρτος. Ο Χριστός λέγει εκεί το κείμενο ότι ευλόγησε άρτον εκ του αίρο. Δημιουργείται η λέξη άρτος που σημαίνει ψωμένο, φουσκωμένο ψωμί, ενώ δεν επιτρέπεται κατά το Πάσχα να τρώνε φουσκωμένο ψωμί, δηλαδή με προζύμι. Και μάλιστα προέβλεπε το τυπικό ότι ο αρχηγός της οικογενείας έψαχνε τα ντουλάπια όπου μπορούσε να κρυφτεί ένζυμο άρτος, να τον καθαρίσει και να τον πετάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε ύστερα από τόση αυστηρή διαδικασία περί των ενζύμων ο Χριστός να έφαγε άζυμο Πάσχα, γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι προς Κορινθίους. Είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε μετά από την επιστροφή του επιταφείου στο ναό, που διαβάζουμε αυτή την περικοπή που λέει ο Απόστολος «Μίος Ιουδαίοι εορτάσομαι το Πάσχα, αλ εν αζήμις κακίας και πονηρίας». Δηλαδή εμείς να μην γιορτάσουμε το Πάσχα όπως οι Ιουδαίοι καθάριζαν τα σπίτια τους από το παλαιόν φύραμα, από το ζυμάρι δηλαδή και από το προζύμι το οποίο υπήρχε, και ανανέωναν έτσι τη ζωή τους με αυτή την πράξη. Αυτό σήμαινε η πράξη αυτή. Απέβαλαν δηλαδή την παλαιότητα της φθοράς και της αμαρτίας και ξεκινούσαν μια καινούρια ζωή, η οποία καινούρια ζωή εχαρίζεται από τον Θεό δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το μήνυμα, σας είπα, του Αποστόλου Παύλου στην Αποστολική περικοπή αυτή που διαβάζομαι μετά από την επιστροφή του επιταφείου, τη λιτανία δηλαδή που κάνουμε του επιταφείου. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι ο Χριστός έφαγε με τους μαθητές του ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο κατά τις παραμονές της εορτής του Πάσχα. Ήταν την προπαραμονή του Πάσχα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο σημείο. Γιατί οι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι λένε ότι το Πάσχα τις ημέρες εκείνες, στην εποχή του Χριστού, εορταζόταν, είπαμε ότι ήταν σταθερή η ημερομηνία του Πάσχα. Δεν ήταν σταθερή η ημέρα. Σε εμάς είναι το αντίθετο. Είναι σταθερή η ημέρα, είναι πάντοτε Κυριακή, αλλά δεν είναι σταθερή η ημερομηνία. Στους Ιουδαίους ήταν το αντίθετο. Ήταν σταθερή η ημερομηνία, αλλά δεν ήταν σταθερή η ημέρα. Μπορούσε δηλαδή να γιορτάσουν το Πάσχα και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και ούτω καθεξής. Εκείνη τη χρονιά όμως συνέπειπτε το Πάσχα να εορτάζεται Σάββατο. Επομένως ήταν το Σάββατο που είχε ήδη μια ιερότητα και επάνω στην ιερότητα του Πάσχα προσετίθετο και η ιερότητα του Σαββάτου, προσετίθετο και η ιερότητα του Πάσχα. Γι' αυτό λέγει το Ευαγγέλιο «Ειν γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνη του Σαββάτου». Δηλαδή ήταν πολύ ιερή και αγία η ημέρα εκείνου του Σαββάτου, διότι ήταν αφενός μεν Σάββατο, αφετέρου δε και το Πάσχα των Ιουδαίων. Και εμείς λέμε ότι αυτό το Πάσχα ήταν 14 του μηνός Νησάν. Οι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι λένε όχι, ήταν 15 του μηνός Νησάν, και ότι ο Χριστός, προσέξτε, σταυρώθηκε, εμείς λέμε 13 την παραμονή του μηνός Νησάν, οι ρωμαιοκαθολικοί λένε όχι, σταυρώθηκε 14 του μηνός Νησάν, δηλαδή την ημέρα του Πάσχα. Αλλά αυτά είναι θεολογικώς αστήρικτα και αγιογραφικώς ατεκμηρίωτα και εντάξει, διαφωνούμε σε αυτά. Δεν ξέρω αν έχουν και πολύ σημασία για τη ζωή μας, όσο σημασία έχουν τα πρακτικά θέματα για το πώς τελείται η Θεία Λειτουργία. Εμείς, επειδή πιστεύουμε και δεχόμαστε ότι ο Χριστός ευλόγησε άρτων, τελούμε τη Θεία Λειτουργία με ψωμί, ενώ εκείνη με τα άζυμα. Επομένως, βλέπετε ότι έχουμε ουσιαστικές διαφορές εδώ για το θέμα το πότε τελέστηκε ο μυστικός δείπνος. Τελέστηκε πράγματι την Πέμπτη το βράδυ, αλλά πόσο είχε την Πέμπτη το βράδυ ο μυστικός δείπνος, τι ημερομηνία είχε δηλαδή. Εμείς λέμε ότι ήταν 13 του μηνός Νησάν, Ιουδαϊκός. Εκείνοι λένε, ο Όχι, 12 του μηνός Νησάν, εκεί λένε ήταν 13. 13 σταυρώθηκε ο Κύριος και απέθανε. Στο μυστικό λοιπόν δείπνο, ο Κύριος παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο παραδίδεται από την Καινή Διαθήκη, από τους 4 Ευαγγελιστές και τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είναι επομένως μια παράδοση πολύ ισχυρή και τεκμηριωμένη με την θεολογία που γνωρίζουμε. Ο Κύριος είπε ότι ο Σάκης αν εστίεται τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνεται που τα ευλόγησε, τον εμών θάνατον καταγγέλλεται, την εμήν Ανάσταση ομολογείται. Δηλαδή, η Θεία Ευχαριστία είναι ομολογία και μαρτυρία της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο και ο Κύριος είπε «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, να το κάνετε για να με ενθυμίστε». Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, αυτό θα τελείται άχρης ου αν έλθει, μέχρι τότε που θα έλθει στη Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι τότε εμείς οι μαθητές του είμαστε υποχρεωμένοι για να τον ενθυμούμεθα, να τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μαζί με όλη την άλλη θεολογία που η Αγία Γραφή τονίζει για το μυστήριο, αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα να πούμε ποια είναι η θεολογία για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, παρά μόνο τούτο λέγουμε ότι αποτελεί ομολογία και μαρτυρία της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και αμέσως οι Απόστολοι, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων, συγκεντρωνόντουσαν και τελούσαν, είναι η έκφραση «κλώντες θεάρτων καθημέραν». Τελούσαν δηλαδή καθημερινώς την Θεία Ευχαριστία, μετά τα δείπνα τις αγάπες που τελούσαν και μετελάμβαναν τροφής, λέγει, αθανάτου, που ήταν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κοινωνούσαν κάθε μέρα. Πώς, επειδή τώρα εφήγει το θέμα αυτό, ο πιστός λοιπόν πόσες φορές πρέπει να κοινωνεί το χρόνο, έτσι όπως κάνουν μερικοί, καλά δεν λέω για μερικούς που δεν κοινωνούν καθόλου, που τους έφεραν οι γονείς τους στην αγκαλιά να κοινωνήσουν και έκτοτε, αν κοινωνήσουν και επί της επιθανατίου κλίνης, θα κοινωνήσουν. Πόσες φορές? Η απάντηση είναι καθημερινός. Κάθε μέρα ο χριστιανός, ή μάλλον όποτε τελείται Θεία Λειτουργία, πρέπει να κοινωνεί. Τίθεται το ερώτημα, μα είμαστε έτοιμοι? Πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είμαι έτοιμος για τη Θεία Κοινωνία. Τι έχεις κάνει, πήγε να εξομολογηθείς, να ετοιμαστείς για τη Θεία Κοινωνία. Καταλάβατε? Νομίζομαι ότι τα έχουμε, πώς να πω έτσι, ρυθμίσει τα θέματα αυτά στο μυαλό μας κατά τρόπο που να μας καλύπτει. Δεν μας καλύπτει όμως. Η Εκκλησία λέγει ότι ο χριστιανός πρέπει να κοινωνεί κάθε όποτε τελείται η Θεία Λειτουργία. Και επειδή δεν είναι εύκολο να τελείται καθημερινώς Θεία Λειτουργία, όρισαν οι πατέρες 4 φορές τη βδομάδα να τελείται Θεία Λειτουργία. Όπως τώρα, Σάββατο και Κυριακή, Τετάρτη και Παρασκευή. Γι' αυτό τελείται η προηγιασμένη Τετάρτη και Παρασκευή, για να συμπληρωθούν οι 4 φορές που ορίζουν οι πατέρες τη Θεία Κοινωνία. Ο παπάς πρέπει να λειτουργεί πολύ, πολύ δε περισσότερο και ο δεσπότης κάθε μέρα. Δεν δικαιολογείται, λέγει ο αρχιερέας, να μην λειτουργεί κάθε μέρα και να κοινωνεί κάθε μέρα. Αυτά είναι από εκείνα τα οποία μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, σχολιάζοντας τα του μυστικού δείπνου. Στο μυστικό δείπνο ήρχοντο οι καλεσμένοι, οι οποίοι κατά την Ιουδαϊκή συνήθεια, όπως όριζε το τυπικό από τον Μωυσή, να είναι κάτω από 20 και πάνω από 10. Γιατί δεν έτρωγαν τίποτε άλλο, να φτάσει και το φαγητό, το αργί το οποίο υπήρχε εκεί. Και επειδή, αν λέει, μια οικογένεια δεν είχε 10 μέλη, φώναζαν και μια άλλη οικογένεια και τρώγανε μαζί. Η κοινωνία δηλαδή, η οποία επεβάλλεται σε αυτό το εορταστικό τελετουργικό δείπνο. Εκεί λοιπόν δεν είναι κάθετο όπως εμείς καθόμαστε στα τραπέζια, αλλά το λέει το Ευαγγέλιο ότι ενέπεσαν, δηλαδή ανακλήθηκαν στο δείπνο, έτρωγαν ξαπλωμένοι, δηλαδή όπως οι αρχαίοι Έλληνες, στηριζόμενοι στον αριστερό αγκώνα, έτσι δηλαδή ήταν. Και με το δεξί χέρι να μπορούν να παίρνουν την τροφή και να την τρώγουν. Καταλάβετε, γι' αυτό εστηρίζονται στον αριστερό αγκώνα. Έτσι ήταν. Αλλά έπρεπε, όταν ήσαν ανακεκλημένοι, ξαπλωμένοι δηλαδή, μισοξαπλωμένοι δηλαδή, έτσι, δεν ήταν στο κρεβάτι τους, ήταν στο ανάκλυντρο, τα πόδια τους που ήταν στο πρόσωπο του άλλου να μην είναι ακάθαρτα, γι' αυτό και έπρεπε αμέσως την ώρα που έμπαιναν στο σπίτι ένας υπηρέτης να τους πλύνει τα πόδια. Μάλιστα δε, αυτό το αναλάμβανε ο οικοδεσπότης σε ένδειξη τιμής για τους προσκεκλημένους. Το βράδυ εκείνο που πήγε ο Κύριος, τα πόδια των μαθητών τα έπλυνε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, τα οποία πόδια εκ της οδηπορίας, γιατί μισοξυπόλοιτοι ήταν όταν περπάταγαν, δεν φόραγαν παπούτσια ή αν είχαν και μερική σανδάλια που ήταν και αυτά εκτεθειμένα, μάζευαν και αυτά σκόνες. Έπρεπε λοιπόν να πλύνει τα πόδια και ο Κύριος, εφόσον δεν είδε κανέναν υπηρέτη για να πλένει τα πόδια των μαθητών, ο ίδιος δώστηκε την ποδιά, πήρε τη λεκάνη και το νερό και έπλαινε τα πόδια των μαθητών. Σε ένδειξη ταπεινώσεως, άκρας ταπεινώσεως, για να επιβεβαιώσει ο Κύριος αυτό που είπε, ότι ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού υπέρ πολλών. Και τους είπε ότι εάν εγώ, που με θεωρείτε Κύριός σας και διδάσκαλός σας, έπλυνα τα πόδια σας και εσείς να λείπτετε αλλήλων τους πόδας, σε ένδειξη αγάπης και ταπεινώσεως μεταξύ σας. Μας παρέδωσε λοιπόν αυτό το υπόδειγμα ταπεινώσεως και αγάπης μεταξύ μας και διακονίας. Έτυχε μια φορά, όταν υπηρετούσε ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Δημητριάδος, ένας χριστιανός ζηλωτής. Ήταν εορτή το γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου που μετά τη λειτουργία από το κήρυγμά μου ήρθε και μου είπε ζηλωτικά πράγματα εναντίον των καθολικών και εναντίον άλλων διαφόρων προσώπων και καταστάσεων. Και του είπα, αγαπητέ μου, εσύ ξέρεις πώς θα μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Μου απάντησε, ξέρω, ναι. Για πες μου, του είπαν, να δω τι ξέρεις. Μου είπε διάφορα πράγματα. Ο Χριστός ξέρεις τι σου είπε, πώς θα μπεις. Κοίταγε. Λέω, ξέρεις, δεν ξέρεις. Ο Χριστός λοιπόν σου είπε να πλύνεις τα πόδια της πεθεράς σου, με την οποία εγώ ήξερα ότι την πεθερά του δεν την αγάπαγε και γινότανε καυγάδες στο σπίτι. Εξανέστη λοιπόν έτσι διαμαρτυρόμενος και λέει, όχι, αυτό δεν γίνεται, δεν μπορώ να το κάνω, να πλύνει τα πόδια της Παπαδιάς. Λοιπόν, του είπα, αγαπητέ μου, μην περιμένεις να πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Άμα δεν μπορείς να πλύνεις τα πόδια της Παπαδιάς σου. Μάλιστα δε, ο Απόστολος Παύλος εκεί γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή ότι αυτό είναι προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, ή πόδας Αγίων ένυψεν, εάν έπλυνε τα πόδια των Αγίων. Αυτό δηλαδή η ταπείνωση, η ταπείνωσή μας έναντι των αδελφών μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι γνωστόν βέβαια το περιστατικό το οποίο συνέβη με τον Πέτρο, ο οποίος δεν ήθελε να αφήσει τον Κύριο, να ανοίξει τους πόδας του, λέγοντάς του ότι αυτό δεν θα συμβεί στον αιώνα, και ο Κύριος του είπε, εάν δεν με αφήσεις να σου ανοίξω τους πόδας, δεν έχεις θέση μετέ μου. Και είπε ένα λόγο ο οποίος αφορά όλους μας. Ο λελουμένος ούκ έχει χρίαν, ημιμόνου τους πόδας νύψαστε. Αλλημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον ελάλικα ημίν αλουχή πάντες. Τι σήμεναν τα λόγια αυτά του Κυρίου? Όποιος λοιπόν έχει λουστεί και έχει αγιαστεί και καθαριστεί από το Άγιο Πνεύμα με το μυστήριο του βαπτίσματος και της μετανοίας, για να παρακαθίσει στο δείπνο του Κυρίου, για να μεταλάβει δηλαδή των αγράδων μυστηρίων, πρέπει να είναι καθαρός στην ψυχή. Αν λέει δεν είναι καθαρός, δεν έχει μέρος μετέ μου. Δεν τον δέχομαι εγώ. Πρέπει να πάει να καθαριστεί. Και επειδή εσείς είστε όλοι βαπτισμένοι και καθαροί και φωτισμένοι, πρέπει λοιπόν για τα ελαφρότερα αμαρτήματά σας, τα μετά δηλαδή το βάπτισμα, να ξαναπληθείτε και να καθαριστείτε, όπως έκανε ο Κύριος με τα πόδια των μαθητών του, για να μπορέσει να καθίσει εις το εορταστικόν δείπνον. Άρα, επομένως, δεν είναι ιδιοτροπία των ιερέων να συνιστούν στους χριστιανούς να εξομολογούνται πρώτης Θείας Κοινωνίας. Είναι η απαίτηση αυτή, την οποία ο Κύριος επεσήμανε και ετώνησε εις τον Απόστολον Πέτρον το βράδυ του μυστικού δείπνου. Αφού ετελείωσε αυτό, ο Κύριος λοιπόν προαναγγέλει και λέγει, είσαι ξημών, παραδώσει με. Ένας από εσάς θα με παραδώσει. Αυτό προκάλεσε μια ανησυχία, ένα προβληματισμό στους μαθητές, και άρχισαν να ερωτούν, μήπως είμαι εγώ Κύριε, μήπως είμαι εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε, αυτός στον οποίον θα δώσω το ψωμί που θα βάψω εδώ στο ζουμί αυτό, στη σουπιέρα, εν το τριβλίο λέγει, είχαν μια σουπιέρα φαίνεται με ζουμί, αυτός λέγει θα είναι ο προδότης. Πάλι δεν κατάλαβαν οι μαθητές την ενέργεια του Κυρίου. Ο Κύριος έδωσε το ψωμί στον Ιούδα και του είπε «Ο έχεις ποιήσε, ποιήσον τάχιον». Αυτό που έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα. Οι μαθητές εννόησαν ότι ο Κύριος έστελνε τον Ιούδα να μήπως είχε κάτι να κάνει, κάποιες ετοιμασίες για το δείπνο και τον έστελνε να πάει να τελειώσει τη δουλειά αυτή. Αλλά ο Κύριος άλλα είχε στο νου του. Διότι ήδη ο Ιούδας είχε συγκατατεθεί εις το να προδώσει τον Κύριο. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της ομιλίας ότι ο Κύριος ήθελε να ολοκληρώσει την αποστολή του κατά τον τρόπο τον οποίον επέβαλαν οι υψηλές και θεοφιλείς πράξεις που ήταν και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και η παράδοση του μυστηρίου και μετά να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος έγινε μεταξύ των μαθητών και του Κυρίου μας. Δεν θα σχολιάσουμε αυτόν τον διάλογο, εξάλλου θα έπρεπε να έχουμε πολύ χρόνο και πολλές ημέρες στη διάθεσή μας. Ο Κύριος όμως μετά από αυτό διεπίστωσε ότι οι μαθητές του δεν είχαν υποψιαστεί τι επρόκειτο να συμβεί μετά από λίγο. Γι' αυτό και ο Φίλιππος του είπε «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα», όταν τους είπε ότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα, και του είπε ο Φίλιππος «Δείξον μας», και ο Κύριος του είπε «Το σου το χρόνο με θυμονιμή και ουκ εγνωκάσμε, Φίλιππε, ότι εγώ και ο Πατήρ ένες μεν», που σημαίνουν τη σχέση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Θεόν Πατέρα, αλλά και ότι τον Θεόν αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός. Είναι σαν να του έλεγε «Μαζί μου είσαστε 3,5 χρόνια και δεν κατάλαβες ότι εγώ είμαι ο Θεός». Άρα λοιπόν μη ζητείς περισσότερα από αυτά τα οποία δεν είσαι ικανός, δυνατός να αντιληφθείς. Είναι η ίδια απαίτηση και η ίδια ζήτηση στην οποία έχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν από τον Κύριο να τους εμφανιστεί, να τους κάνει θαύματα και διάφορα άλλα πράγματα και ο Κύριος τους λέγει «Εγώ είμαι μαζί σας, εσείς είστε μαζί μου». «Εγώ είμαι μαζί σας, εσείς είστε». Βέβαια, ο καθένας οφείλει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα του Χριστού, γιατί αυτό έτσι ήταν το ερώτημα. «Εγώ είμαι μαζί σας, ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί σας. Εσείς είστε μαζί». Αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί που τα διατυπώνουν αυτά τα ερωτήματα και τα θέματα δεν είναι μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος τους αφήνει. Παραιτείτε, με απλά λόγια, δεν ασχολείται μαζί τους. Το βράδυ λοιπόν, μετά από το δείπνο, έφυγαν και πήγαν στη Γεθσημανή, όπου ο Κύριος προσευχήθηκε εκεί, όπως λέγουν τα Ευαγγέλια, άφησε τους 9 μαθητές, έμειναν οι 2, οι 3 μάλλον, οι υπόλοιποι από τους 12, ο Ιούδας είχε φύγει 11, οι 8 έμειναν μαζί και οι 3, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, λήγαν μαζί, όπου φαίνεται ότι ο Ιωάννης και άκουε την προσευχή του Κυρίου μας, τι έλεγε, και έβλεπε ότι ευρίσκεται εν αγωνία μεγάλη και ότι η αγωνία του του είχε προκαλέσει εφίδρωση σταγόνες αίματος. Δηλαδή δεν έβγαινε απλώς υδρότας, αλλά αίμα έτρεχε από εκεί όπου ο Κύριος προσήφχε τον. Είναι η ώρα της αγωνίας στη Γεθσημανή, όπου ο Κύριος παρακαλεί τον επουράνιον Θεόν και Πατέρα να μην πιει το ποτήριον του θανάτου, αλλά τελικώς λέγει ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ. Υποτάσσεται δηλαδή στο θέλημα του Θεού, αφήνοντας και σε μας παράδειγμα να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού, έστω και αν αυτό για μας είναι ένα σταυρός, μια δοκιμασία, ένα ανεπιθύμητο, μια ανεπιθύμητη κατάσταση την οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Ο Κύριος ενώ διατύπωσε αυτό το παρακλητικό αίτημα στον επουράνιο Θεό και Πατέρα, εν τούτης υποτάχθηκε στο Θείον θέλημα, αποδέχθηκε δηλαδή την απόφαση του επουρανίου Πατρός να πεθάνει υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτή η προσευχή διεκόπη 2 φορές, όταν ο Κύριος έλεγε, πήγαινε προσήφητο και επέστρεφε στους μαθητές, τους οποίους έβρισκε καθεύδοντας. Εξάλλου είχε περάσει η ώρα, ήταν μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, αυτά συνέβαιναν. Και ερώτησε, τόσο πολύ τέλος πάντων είστε κουρασμένοι, ώστε δεν μπορείτε να ξαγρυπνήσετε λίγο για μένα? Την πρώτη φορά τους είδε κοιμισμένους και επέστρεψε. Τη δεύτερη φορά όμως τους είπε, κοιμάστε, ήγηκε ο παραδειδούς μου, έφτασε αυτός που θα με παραδώσει, και εδώ μεταξύ είχαν έρθει οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, με τους υπηρέτες των Ιουδαίων να συλλάβουν τον Κύριό μας και να τον οδηγήσουν εις δίκην. Όταν εμφανίστηκαν οι στρατιώτες, ασφαλώς ήταν νύχτα, δεν υπήρχαν φώτα εκεί, γι' αυτό ήρθαν με τις δάδες και με τα ξύφη να τον συλλάβουν. Και ο Κύριος, επειδή αυτοί δεν ήξεραν ποιος είναι ο Χριστός που ήθελαν, τους ρωτάει ποιον θέλετε, και εκείνοι το απήντησαν τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, λέει. Εάν εμένα θέλετε, εδώ είμαι εγώ. Άστε τους άλλους να φύγουν. Και παρεκάλεσε να αφήσουν ελεύθερους τους άλλους μαθητές να επιστρέψουν στη ζωή τους. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν της συλλήψεως, ο Πέτρος, έτσι ενθουσιώδης και παρορμητικός, έβγαλε το σπαθί του, το μαχαίρι, κάτι είχε τέλος πάντων, και χτύπησε ένα δούλο και του κόψε το αυτί. Ο Κύριος λοιπόν επήρε το αυτί του δούλου, το έβαλε εδώ Και ξανακόλλησε ακόμα και εκείνη την ώρα, συνέχισε να ευεργετεί και να μην καταλαμβάνεται από εκδικητικότητα και κακία. Και διατύπωσε ένα παράπονο, λέει, τόσες μέρες ήμουν ανάμεσά σας και εκείρητα και απόψε βγήκατε να με συλλάβετε ως ληστήν με τα φανών, λαμπάδων και ξυφών. Αλλά έτσι συνέβη. Δεν εδόθη απάντηση σε αυτό. Η απάντηση γνωρίζουμε βέβαια ποια ήταν, ότι η θρησκευτική ηγεσία ήθελε να τον συλλάβει χωρίς θόρυβο να τον οδηγήσει σε δίκη και καταδίκη. Τον πήραν λοιπόν και τον πήγαν το βράδυ εκείνο στο σπίτι του αρχιερέως Άννα. Ο Άννας ήταν ο πατέρας μιας σειράς αρχιερέων οι οποίοι αρχιεράτευσαν μετά από αυτόν, η γη του δηλαδή, και αφού αρχιεράτευσαν η γη του, Ελεάζαρος, Ιωαννάθαν και Ανανίας και οι λοιποί, τελευταίος και ο γαμπρός του, ο Καϊάφας, Ιωσήφ Καϊάφας, ο οποίος ήταν ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, του έτους εκείνου δηλαδή, αλλά δεν τον πήγαν εκεί, τον πήγαν στον Άννα, ο οποίος ήταν και πανούργος και έξυπνος και φαίνεται ότι αυτός κινούσε τα νήματα και ουσιαστικά ήταν ο εξουσιαστής και άρχοντας του Ιουδαϊκού έθνους την εποχή εκείνη. Τον πήγαν εκεί λοιπόν, ο οποίος έκανε μια πρόχειρη και υποτυπώδη ανάκριση στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και από εκεί τον οδήγησαν στον Καϊάφα, ο οποίος Καϊάφας ερώτησε τον Χριστό για τη διδασκαλία του, για το κήρυγμά του και πολλά άλλα. Μετά από αυτό, μέσα στη νύχτα, συνήλθε και το Ιουδαϊκό Μέγα Συνέδριο, το οποίο, όπως σας είπα, απετελείτο από 71 μέλη και ο αρχιερεύς 72 που ήταν πρόεδρος. 6 από κάθε φυλή από το 12φυλλο του Ισραήλ. 6, 12, 72. Αυτό λοιπόν το όργανο ήταν αυτό που είχε, θα λέγαμε εμείς σήμερα, ήταν η Βουλή των Ιουδαίων, που είχε εξουσία ακόμα και επί βασιλέων. Εκείνη την εποχή βέβαια δεν υπήρχε Ιουδαίος βασιλεύς, αλλά είχε εξουσία και επί βασιλέων, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση. Σε αυτό το συμβούλιο, το οποίο το Μέγα Συνέδριο, ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, συνέδριο, συνήλθε τέλος πάντων για να δικάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετήχαν και άνθρωποι μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως ήταν ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ο Νικόδημος, ο διδάσκαλος του Αποστόλου Παύλου Γαμαλιήλ και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν προσήλθαν το βράδυ εκείνο για να δικάσουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Απήχαν δηλαδή από τη συνεδρία και την καταδίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκεί λοιπόν ψάχναν να βρούνε ψευδομάρτυρες και ευρέθησαν δύο οι οποίοι είπαν ότι ο Κύριος είπε «Λύσατε τον ναόν τούτον και έντρισιν ημέρες σε γερό αυτόν ο ναός των Ιεροσολύμων» ή το κάτι, πώς θα, να σας το εξηγήσω, να σας το πω, το ιερόν για τους Ιουδαίους, ήταν η σημαία τους δηλαδή. Και θεωρήθη αυτό ότι το προσβολή και ύβρις προς τον ναόν και διάφορες άλλες ψευδομαρτυρίες οι οποίες εκτοξεύθηκαν κατά τη δίκη αυτή. Μέχρι ότου ο αρχιερεύς, επειδή δεν ικανοποιούσε η διαδικασία την επιθυμία του για να οδηγηθεί ο Χριστός σε θάνατον, του έκαμε ευθέως την ερώτηση. Πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού? Και ο Κύριος απήντησε, δεν αρνήθηκε, ενώ στις άλλες κατηγορίες αισιώπα, σε αυτήν απήντησε και είπε «Απάρτι όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμερον εν τη δεξιά της δυνάμεως». Οι Εβραίοι δεν έλεγαν, δεν ανέφεραν στον προφορικό λόγο το Θεό από σεβασμό και εις εφαρμογή της εντολής ου λείψει το όνομα του Κυρίου επί Ματταίο, που δεν σήμαινε αυτό να μην λέμε το Θεό, το όνομα του Θεού, αλλά έτσι το ερμήνευαν εκείνοι και δεν τον ανέφεραν λοιπόν και έλεγαν διάφορες εκφράσεις, ας πούμε στα δεξιά της δυνάμεως, που σήμαινε δηλαδή στα δεξιά του Θεού και ούτω καθεξής, διάφορες άλλες εκφράσεις με τις οποίες αντιλαμβανόταν ότι ανεφέρονται εις τον Θεό. Όταν το ήκουσε αυτό, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, όταν ελέγεται μια βλασφημία εναντίον του Θεού, ο αρχιερεύς έπρεπε να διαρρήξει τα ημάτια του. Αυτό που λέει ότι ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια του, δεν το έκανε από αγανάκτηση της στιγμής εκείνης, αλλά από εντολή η οποία υπήρχε, όταν υβρίζεται ο Θεός, προσεβάλλεται δηλαδή ο Θεός, να σχίζει τα ημάτια του. Ήταν δηλαδή επιβεβαίωση της βλασφημίας. Γι' αυτό και είπε ο αρχιερεύς «Νην ακούσατε την βλασφημία αυτού», δηλαδή ακούσατε τώρα την βλασφημία. Ποια ήταν η βλασφημία? Ότι αυτόν Υιόν του Θεού επίησεν. Αυτό θεωρείται ότι το βλάσφημον, προσβολή για το Θεό, ένας άνθρωπος να θεωρείται ότι είναι Υιός του Θεού. Διέριξε τα ημάτια του και τους είπε «Τι ημιν δοκί, τι γνώμη έχετε?» Και είπαν όλοι μαζί «Ένοχος θανάτου». Και άρχισαν τότε, λέει, άλλοι να τον υβρίζουν, άλλοι να τον εμπτύουν, άλλοι να τον χλεβάζουν και πολλά άλλα πάθη να υποφέρει ο Κύριος μας από τους υπηρέτες του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τη Γεθσημανή στον Άννα και από τον Άννα στον Καϊάφα, ακολούθησαν τον Χριστό ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Λέγει το Ευαγγέλιο ο Ιωάννης ότι ο Ιωάννης ήταν γνωστός στον αρχιερέα, γι' αυτό και εισήλθε στο σπίτι του, του επέτρεψαν δηλαδή, τον ήξερε η θυρωρός η οποία ήταν στην πόρτα και έλεγχε ποιος εισήρχε, τον άφησε να μπει. Φαίνεται ήταν γνωστός και πολλές φορές θα είχε πάει εκεί, και εκ τούτου συμπεραίνεται ότι ο Ιωάννης ήταν από ανώτερη τάξη θρησκευτική, γι' αυτό ήταν γνωστός στον αρχιερέα, ο πατέρας του δηλαδή, ο Ζεβεδαίος. Και ακολουθούσε ο Πέτρος, τον οποίον Πέτρο η παιδίσκη, η περίτρια δεν τον άφησε να μπει. Και εκείνος λοιπόν ένευσε στον Ιωάννη και ο Ιωάννης μεσολάβησε εις την παιδίσκη να επιτρέψει να μπει και ο Πέτρος στην αυλή του αρχιερέως για να παρακολουθήσει τη δίκη. Εκεί συνέβη ότι ο Πέτρος αρνήθηκε 3 φορές τον Κύριο όταν του είπαν ότι και εσύ είσαι μαθητής εκείνου και γάρ η λαλιά σου δήλων σε πει, δηλαδή σε φανερώνει ότι είσαι Γαλιλαίος και ήσουν μαζί τους, και εκείνος λέγει με θόρκου αρνιόταν ότι εγνώριζε τον Κύριον. Μάλιστα δε πριν αλέκτορ φωνήσε 3, δηλαδή πριν ο πετεινός λαλήσει για την ανατολή της ημέρας, 3 φορές τον αρνήθηκε ο Πέτρος τον Κύριο. Και λένε, σχολιάζουν, χωρίς βέβαια δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι, πώς να πω έτσι, πιθανόν, ο Κύριος όταν έφευγε από τον αρχιερέα, όταν βγήκε δηλαδή από το Μέγαρο όπου δικαζόταν, για να τον οδηγήσουν στον Πιλάτο, ήταν πρωί. Πρωί, Μεγάλη Παρασκευή. Και είδε τον Πέτρο, ο οποίος λέγει, η ματιά που του ρίξε, του θύμισε το λόγο που του είχε πει ότι εσύ απόψε θα με απαρνηθείς 3 φορές πριν να λαλήσει ο πετεινός. Και οι στρατιώτες πήραν τον Κύριο, τον οδήγησαν στο πολιτικό δικαστήριο. Εδώ τελείωσε η θρησκευτική δίκη και αρχίζει η πολιτική δίκη από τον Πιλάτο και τον Ηρώδη. Έχουμε δηλαδή, η θρησκευτική δίκη έγινε από τον Άννα, τον Καϊάφα και το Μέγα Συνέδριο, και η πολιτική δίκη έγινε από τον Πιλάτο και τον Ηρώδη. Και πρέπει να πούμε, ήδη σας το είπα, ότι οι παρανομίες που έγιναν, το δικαστήριο αυτό, το Ιουδαϊκό δικαστήριο, απειγορεύεται να συνεδριάζει νύχτα. Έπρεπε να συνεδριάζει ημέρα. Στον Κύριό μας παρεβιάστη αυτή η διάταξη, η Ιουδαϊκή διάταξη, ότι δεν επιτρέπεται τη νύχτα να συνεδριάζει και να εκδίδει μάλιστα και καταδικαστική θανατική ποινή. Και πρωίας, λέγει, γενωμένης, είχε πλέον ανατείλει ο ήλιος, τον οδήγησαν στον Πιλάτο, ο οποίος έτσι αγουροξυπνημένος όπως ήταν, αναγκάστηκε να δικάσει και αυτός τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αλλά αυτά είναι τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής, τα οποία θα σχολιάσουμε στην επόμενη ομιλία μας, την επόμενη Κυριακή, όπου θα δούμε τη δίκη, τη σταύρωση και την ταφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλησπέρα σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.